você partir. Kad umrem, tad će te znati, zbog ljubavi koliko se pati. Yeah.